Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 25-ն է, 5-րդ տալիքի սեփականատերը ձերբակալվել է 2008-ի մարտի 1-ի տուժածներին կաշառք առաջարկելու մեղադրանքով։ Միջազգային ճգնաժամային խումբը եւ հայ փորձագետները Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացի մասին։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը դրական է գնահատում Հայաստանում իրագործվող ֆինանսական տնտեսական քաղաքականությունը։ 2019 թվականի աշխատանքն ամփոփում է շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանը։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն քննադատում է ռուսներին եւ խոսում է արևմուտքի հավասարակշռող դերի մասին։ Մամուլ, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Անկարան 100 միլիոն թուրքական լիրայի մոտ 17 միլիոն դոլարի աջակցություն կտրամադրի Վրաստանի պաշտպանության նախարարությանը բանակի բարեփոխումների համար։ Համաձայնագիրը ստորագրվել է երկու երկրների պաշտպանության նախարարների Թուրքիայում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Փաստաթուղթը նախատեսում է նաև, որ առաջիկա տարիներին Անկարան և Թբիլիսին կխորացնեն կապերը ռազմական ու ֆինանսական համագործակցության ոլորտներում։ Կրեմլին դիմախոս Ալեքսեյ Նավալնու աշխատակցին իշխանությունները բռնի ուժով հարցաքննության են տարել, ապա շտաբ զորակոչել։ Պաշտոնյաներն այսօր հաստատել են, որ նախորդին Բերման ենթարկված 23-ամյա Ռուսլան Շավեդինովը ոստիկանությունից ուղարկվել է պարտադիր զինծառայության Հյուսիսային Սարուցյալ օվկիանոս Նովայ Զեմլի արշիպելագում գտնվող զորամաս։ Այն փակ է, փաստաբաններն այնտեղ մուտք չունեն։ Բելարուսն ազատ է ընտրել նավթի մատակարարման այլ տարբերակ, եթե այն ավելի շահեկան կլինի, քան Ռուսաստանի առաջարկը, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ավելի վաղ Բելարուսի նախագահը պնդել էր, թե էներգակիրների ոլորտում Մոսկվայի նախաձեռնած հարկային փոփոխություններից հետո Մինսկը ստիպված է այլ ընտրանքային աղբյուրներ գտնել։ Ռուսական ՀՀ Մոսկվի ռադիոկանին տված հարցազրույցում Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նաև պնդել էր, Կրեմլը ճնշում է Բելարուսին, պահանջելով խորացնել ինտեգրացիան և միասնական պետություն ստեղծել։ Մանրամասները ծրագրում։ Թող Քրիստոսի ծնունդը բարություն բերի բոլորին և լուսավորի այս աշխարհի խավարը, այսօր հայտարարել է Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսն իր Սուրբ Ծննդյան ուղերձում։ Սուրբ Պետրոսի տաճարից դիմելով կաթոլիկ եկեղեցու միլիոնավոր հետևորդներին Պապը աղոթք է հղել առաստված հակամարտությունների, կարեկի և աղետների մեջ հայտնված մարդկանց համար։ Ժամեր առաջ ճրագալույցի պատարագին էլ նա հայտարարել էր. Աստված սիրում է բոլոր մարդկանց, անգամ վատագույններին, նրա սերն անվարձահատույց է և անվերապահ։ Ֆրանսիայում շարունակվում են բողոքի ցույցերն ու գործադուլները։ Փարիզում հասարակական տրանսպորտը լուրջ ընդհատումներով է աշխատում, տասնյակ գնացքներ տեղից չեն շարժվում, մետրոյի որոշ կայարաններ փակ են։ Բողոքի ակցիաները սկսվել են ամսվա սկզբից, նախագահի առաջարկած փոփոխություններից հետո, որոնք թոշակի անցնելու հավասար պայմաններ են ենթադրում բոլոր ֆրանսիացիների համար, ճեղարկելով մասնագիտական ավելի քան 4 տասնյակ խմբերին տարիներ առաջ տրված արտոնությունները։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Օրերս շրջանառության մեջ դրված մի տեսանյութ և դրան հաջորդած հարցազրույց, որի մասնակիցը ներկայացել է իբրև Ռոբերտ Քոչարյանի նվիրյալ, քրեական շարունակություն է ստացել։ 5-րդ տալիքի սեփականատերը մեղադրվել է մարտի 1-ի տուժածներին կաշառելու փորձի մեջ և ձերբակալվել։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի աջակից Նարեկ Մութավյանն այսօր վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ ազատ է արձակվել։ Այս մասին ազատությանը փոխանցեց Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական խմբի անդամ Արամ Վարդևանյանը։
Հիմքերի բացակայությունը, այսինքն գրավ չի կիրառվել, առաջինացյալի դատական ակտը, բեկանման ենթակա դատական ակտը եղել, Արտուր Կապրելյանի կողմից ընդունված դատական ակտի մասին խոսքը, կալանավորումը չի կարող լինել երբևէ պատժի տեսակ կամ պատժիչ նպատակով, կալանավորումը միմիայն պատշաճ վարքագծի համար է։ Ասեմ ավելին, երբ նոր էր կալանավորվել Նարեկ Մութասյանը և այդ դատական ակտը կրկին Արտուր Կապրելյանի կողքարկվել էր վերաքննիչ քրեական դատարանում, վերաքննիչ քրեական դատարանը հիմքերի տեսանկյունից միմիայն արձանագրել էր, որ առկա է նոր հանցանք կատարելու որոշակի ռիսկ, իսկ խոչընդոտելու եւ թաքնվելու հետ կապված առհասարակ բացակայում։ Եվ պարզ է, որ նոր հանցանք կատարելու ռիսկներ ժամանակի հետ բնականաբար նվազում են, ինչպես ցանկացած խոչընդոտելու կամ թաքնվելու կամ նոր հանցանք կատարելու ռիսկ, դրանք հիմքերն են կալանավորման, ժամանակի հետ նվազում են։ Սա դրա դասական օրինակներից մեկն է, եւ ես ուրախ եմ, որ վերակնիչ քրեական դատարանը դա արձանագրեց, բայց միաժամանակ ցավ եմ ապրում առ այն, որ Շենգավիթ նստավայրի դատավորները երկուսի դեպքում, եւ Նարեկի եւ Սարգսի, այդ հանգամանք հաշվի չէին առնում։ Վերակնիչ դատարանով բեկանումը դա իհարկե շատ կարեւոր է եւ դրական այս փուլում, բայց ես կոչ չպետք է դա լիներ, պետք է առաջին ատյանով այդ հարցը լուծված լիներ եւ քննիչի միջնորդությունը հստակորեն մերժեր։
Քոչարյանի աջակիցներ Նարեկ Մութաֆյանն ու Սարգիս Օանջանյանը կալանավորվել էին Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործը քննող դատավոր Աննա Դանիբեկյանի հետ տեղի ունեցած դեպքի արթիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Նրանց մեղադրանք էր առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 332-րդ հոդվածի առաջին մասով արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու նպատակով դատարանի գործունեությանը ցանկացած ձևով միջամտելը։ Մասնավորապես համացանցում տեսանյութ էր տարածվել, որտեղ մի երիտասարդ դատավորին տեսանկարահանելով հարցեր էր տալիս, օրինակ՝ «Արդյոք դուք պատերի տակ վնգստացող դատավորների թվին եք պատկանում»։ Գործով մյուս մեղադրյալ Սարգիս Օանջանյանն ազատ էր արձակվել ավելի վաղ։
Արդյոք ստեղծվել է Ղարաբաղի անհարցում բեկում արձանագրելու հնարավորություն, ինչի մասին խոսում են միջազգային ճգնաժամային խմբի փորձագետները։ Այստեղ կա սկզբունքային հարց Ղարաբաղի մասնակցությունը բանակցային գործընթացին։ Դրա անհրաժեշտությունն է ընդգծում Երևանը, մինչդեռ Բաքուն դա կտրականապես բացառում է։ Մեդիակենտրոնում տեղի ունեցել քննարկում, որին ներկա էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Բանակցային գործընթացին Արցախի մասնակցության վերաբերյալ միջազգային հանրության ընկալումը չի փոխվել։ Այս մասին այսօր ազատության հարցինի պատասխան պնդեց քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը, ընդգծելով, «Պատճառը Հայաստանի դիվանագիտական կառույցների վատ աշխատանքն է»։ Հիշեցնենք, որ այս շաբաթ տեղի ունեցած Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե անցած ամիսների ընթացքում Արցախի ներգրավվածության ավելացման անհրաժեշտության ընկալումը էականորեն ամրապնդվել է։ Միջդեռ երեկ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, անդրադառնալով նույն հարցին, պնդել էր, 2019-ին Հայաստանին չի հաջողվել փոխել բանակցային ձևաչափը, ինչը Ադրբեջանի դիվանագիտության հաջողությունն է։
Ոչ մի ֆորմատներում, ոչ մի բաներում ես մի բար չեմ ասել վերջի մեկ տարվա ընթացքում, որ մեկը ինձ ասի, գիտեք ինչ, այ դուք ուզում եք, որ Ղարաբաղը ստանա կարգավիճակ, բայց դուք գիտեք, որ դա դժվար է։ Ես ես ձեր բան ընդհանրապես չեմ լսել, նույնիսկ այն ֆորումներում, որտեղ որ ես ելույթ եմ ունեցել, նաև այդ հում Ղարաբաղի հարցով։ Միտքս ինչում է, դա նշանակում է, որ այդ ռուսերեն լավ բարգա ուստանովկա պրեմիեր-մինիստրը, որը գլուխն է այս երկրի, չէ, պարլամենտական համակարգում, չի իջնում ներքև, կոպիտ եմ ասում։ Հիմա դա տեխնիկական հարց է։
Մեղավորությունն է արտգործնախարարության։
Ակնհայտ է, որ դա առաջի հերթին արտգործնախարարության հողովակով պետք է գնա, ակնհայտ է, չէ՞։ Բայց իմ նպատակը ասելն է, որ այդ կարևորագույն ուղերձը, որից չի հրաժարվել Նիկոլ Փաշինյանը, հստակ տանում է այդ ուղերձը, ինքը չի տարածվում հողովակներով, նաև այդ թվում արտգործնախարարության դիվանագիտական
աշխարհ։
Չի հասնում, դա հստակ է, այդտեղ քննարկման տեղ չկա։
Բայց վարչապետն ասում է, մեծացել է ընկալումը, հակասություն չկա ձեր ասացի եւ նրա ասացի միջեւ։
Գիտեք ինչա, վարչապետը կարող է հանդիպումը տարբեր մարդկանց հետ, ով այդ ընկալումը ունի, ես էլ հանդիպում եմ ին մակարդակով։ Իմ մակարդակը, ես ձեզ ասեմ, բավական բարձր է, ու ասում եմ վարչապետին, ում հարգում եմ ու չեմ թաքցնում իմ աջակցությունը իրան, որ այդ ընկալումը չկա, չկա։ Ի վերջո, եթե ընկալումը կա, ինչու՞ Մինսկի խումբը չի համաձայնվում ընկալել։ Ստեղ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը գլխավոր ֆունկցիան, հասկանալ, ինչի չի իջնում մյուս մակարդակների, չի տարածվում մյուս մակարդակները։
Այն, որ պաշտոնական Ստեփանակերտը պետք է մասնակցի բանակցային գործընթացին, այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց նաև հեղինակավոր միջազգային ճգնաժամային խմբի անդամ Օլեսիա Վարդանյանը, ընդգծելով, որ ամբողջական ու առարկայական բանակցությունների համար Արցախի մասնակցությունը պարտադիր է։
Мы считаем то, что для полноценных и предметных переговоров участие Степанакерта обязательно.
Իդեպ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վերաբերյալ այս ամիս հրապարակած իրեն զեկույցում միջազգային ճգնաժամային խումբը առաջարկում է այլընտրանքային տարբերակ, մասնարարպես առաջնային փուլում Բաքվի, Երևանի և Ստեփանակերտի միջև ոչ պաշտոնական բանակցություններ, որոնց կմասնակցեն նաև անկախ փորձագետներ, նախկին պաշտոնյաներ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ երեք կողմերից։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի կողմից մատնանշվող Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքին, ապա ըստ ճգնաժամային խմբի նրանք կարող են ընդգրկվել ադրբեջանական պատվիրակության կազմում։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը Մամլո հաղորդագրությամբ պանդրադարձել է Հայաստանում իրականացվող ֆինանսական տնտեսական քաղաքականությանը։ Հիմնադրամը դրական է գնահատում աշխատանքը, վարկերի տրամադրումը խնդրահարույց չէ, հիմնադրամը նաև ընդգծում է բարեփոխումները շարունակելու անհրաժեշտությունը։ Լսենք Ռոբերտ Զարքարյանի հաղորդումը։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը դրական է գնահատում Հայաստանում տեղի ունեցող տնտեսական բարեփոխումները։ Ըստ ԱՄՀ-ի, Հայաստանի տնտեսական կատարողական ուժեղը առողջաճով, ցածր գնաճով, կայուն ֆինանսական համակարգով, արտաքին պահոցների աճի և ավելի բարձր եկամուտների պայմաններում։ ԱՄՀ-ն այս գնահատականը տվել է ստենդ-բայ վարկային պայմանավորվածության Հայաստանի կատարողականի առաջին ամփոփման շրջանակում։ Կազմակերպությունն ընդգծում է, կարևոր է պահպանել բարեփոխումների թափը, եկամուտների հավաքագրումն ամրապնդելու, այդ թվում գույքի հարկման ոլորտում բարեփոխումներն ավարտին հասցնելու համար։ ԱՄՀ-ի գնահատմամբ կոռուպցիայի դեմ պայքարի համապարփակ համակարգ ստեղծելու միջոցով կառավարման բարելավման ուղված ջանքերը կամրապնդեն կայուն և ներառական աճը։ ԱՄՀ նախագահի պաշտոնակատար Միցուհիրո Ֆուրասավան հայտարարությամբ է հանդես եկել. Հայաստանի տնտեսական ցուցանիշներն ուժեղ են առողջաճով, ցածր գնաճով, կայուն ֆինանսական համակարգով և բարելավվող արտաքին ու հարկային բուֆերներով։ Պետական պարտքը շարունակում է մնալ նվազող հետագծի վրա և ակնկալվում է, որ Հայաստանն իր միջնաժամկետ պարտքի թիրախին կհասնի սպասվածից մի քանի տարի շուտ։ Այս նպաստավոր հանգամանքը հնարավորություն է տալիս արագացնել բարեփոխումներին ուղված ջանքերը, իսատարումն առավել հավասարակշռված և ներառական աճի, աղքատության կրճատման և գործազրկության նվազման նպատակի։ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը այսպիսի դրական շեշտադրումներով գնահատական արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից չի հիշում։
Ընդդուրմ սա ոչ միայն այսպես հայտարարություն է, նաև ամրագրված է որոշակի խոստումներով։ Տեսեք, այդ ստենդ-բայ կամ կայունացման վարկային ծրագրի շրջանակներում տրվել է մեզ խոստում, որ եթե ապա այս վարկային այս նոր այս պոչը կայունացման վարկի, դա ոչ թե գումարի հատկացում է, այլ դա հնարավորության ընձեռում է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Սա մի բան է նշանակում, որ արժույթի միջազգային հիմնադրամը հավանության է արժանացնում այն գործընթացները, այն բարեփոխումները, այն գործընթացները, որ իրականացվում են Հայաստանում, և ասում են, որ մենք այո, պատրաստ ենք, եթե հանրահրաշտություն ունենք, եթե։
Բագրատ Ասատրյանի խոսքով, այս գնահատականը Հայաստանի 2019-ին գրանցած տնտեսական ցուցանիշներին համապատասխան է։ Ասում է, ԱՄՀ-ն Հայաստանի համար 4.6% տնտեսական աճ էր կանխատեսել, իսկ այսօր արդեն տեսանելի է, որ այդ ցուցանիշը 7%-ից բարձր կլինի։
Կարծում եմ, այս հանգամանքները, ինչպես նաև այն մնացած բոլոր իրավություններ, որը հայտարարության մեջ իդեպ ընդգծված է, հարկային բարեփոխումների ընթացքը, հարկերի հավաքագրման աստիճանի մակարդակի բարձրացումը, կառուցվածքային բարեփոխումներ, որոնց թվում առանձնահատուկ նշվում է մեր ամենացավոտ խնդիրներից մեկը, դա կոռուպցիայի դեմ պայքարը, մարզանալում եմ, որ հաջողությամբ է ընթանում, իհարկե նաև խնդիր են դնում, որ հետագայում ևս այս խնդիրներին մեր իշխանությունները
այս նորությանն անդրադարձել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա իր Facebook-յան էջում գրել է մեջբերեմ. Արժույթի միջազգային հիմնադրամը հերթական անգամ հանդես եկավ Հայաստանի կառավարության վարած տնտեսական քաղաքականության բարձր գնահատականով։ Լուրջ ներդրողներն իդեպ առաջնորդվում են առաջին հերթին հենց նմանատիպ գնահատականներով։ Հետևաբար, այս օրինակ հայտարարությունները կարևոր են Հայաստանի ներդրումային գրավչությունն ավելացնելու համար։ Մեջբերման ավարտ։
The Տարին ամփոփում է շրջակա միջավայրի նախարարությունը, որը թերևս առաջիններից է քննադատության ենթարկվող գերատեսչությունների շարքում։ 2019-ի հանելուկը մնում է անլուծելի։ Արդյոք երբևէ կշահագործվի ամուլ սարը։ Եթե այո, երբ դա կլինի, ինչ պայմաններում, կան բեկումնային փոփոխություններ ամբողջ համակարգում։ Էրիկ Գրիգորյանի ամփոփիչ ասուլիսին ներկա էր Գայանե Սարիբեկյանը։
Շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանը, չնայած ընդդիմախոսների քննադատությունների, վստահեցնում է անցնող տարում հեղափոխական քայլեր իրականացրել է։ Գուցե լրահոսում հնչեղ վերնագրերով աչքի չեն ընկել սրտնեղեց նախարարը, բայց և հստակ չպատասխանեց։ Տարվա բնապահպանական լրահոսի ամենաեռուն Ամուր Սարի ոսկու հանքի շահագործման հարցը գալիք տարում կհանգուցալուծվի, թե ոչ։
Ես չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին։ Ես կարող եմ պատասխանել շրջակա միջավայրի նախարարության գործառույթների շրջանակներում Ամուր Սարի հետ կապված մենք ինչ ենք անում, ինչ ենք հայտնաբերել, ինչ գործողություններ ենք իրականացնում։ Եվ մեկ անգամ արդեն նշել եմ, այդ կազմակերպությունը ունի որոշակի լիցենզիաներ, թույլտվություններ տրամադրված Հայաստանի Հանրապետության կողմից, չունի որոշակի թույլտվություններ, օրինակ այս տարի երկու անգամ մերժվեց ջրող դարձման հայտերը, քանի որ չէր համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքին։
Այսինքն կառավարությունը գնալու է խոչընդոտները հարթելու և ոսկու հանքը անվտանգ շահագործելու ճանապարով, հետաքրքրվեցին Կերի Գրիգորյանից։
Մեր համար նշաձողը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանակներում մեր լիազորությունները կատարելն է։
Անցնող տարվա հեղափոխական փոփոխությունները օրենսդրության տեսքով են, խնդիրները խորքից լուծելու բարեփոխումներ են, ասաց նախարարը և հարցով հակադարձեց. օրինակ ապօրինի անտառահատումների դեմ պայքարում փոփոխությունները նկատելի չեն։
Բարեփոխումները հիմնականում կապում են օրենսդրական այն մեծ փոփոխությունների հետ, որը տեղի ունեցավ անտառային ոլորտում, ապօրինի անտառահատումների հետ կապված, տեղի ունեցավ ջրերի ապօրինի օգտագործման հետ կապված, տեղի ունեցավ նաև կենսառեսուրսների կառավարման բնագավառում, կառանձնացնի Արատյան դաշտում նաև այդ ստորիկյա ջրերի ինքնաշատրվանող լքված հորերի լուծարման կոնսերվացման գործը, 100 միլիոն խորանարդ մետր մոտավորապես ջուր ենք տնտեսում տարեկան, պետական բյուջեից ծախսվել է 30 միլիոն դրամ ընդամենը, և այդ տնտեսվում է ավելի շատ, քան ամբողջ Երևանն է օգտագործում, այսինքն ծախսած ռեսուրս և արդյունք առումով բավական արդյունավետ է։
Տարվա արձանագրած ձախողումներից շրջակա միջավայրի գլխավոր պատասխանատուն առանձնացրեց մեկը։
Ձախողումների մասին էլ ասեմ, մենք այդ մեկ անգամի օգտարձման պլաստիկի փաթեթը չկարողացանք վերջնական այս տարի հասցնել, բայց կհասցնենք անպայման։
Ամեն դեպքում գալիք տարին նախարարությունում ոչ բոլորի համար հաջող կլինի, կադրային կրճատումներ են սպասվում, հաստատեց նախարարը։
Բավական մեծ կադրային կրճատումներ են լինելու
շուտով։ Քանիսի մասին է խոսքը։
Մոտավոր 30%։ Մոտավոր 60-70 հոգի, եթե չեմ սխալվում։
Մեր միջազգային անդրադարձը Մոսկվայի և Մինսկի հարաբերություններում հերթական անգամ ինչ-որ խնդիր է առաջացել։ Երկու երկրների ղեկավարները հետևողականորեն պնդում են, որ ռուսներն ու բելարուսները հարազատներ են, մեկ ժողովուրդ են, բայց միութենական պետություն նախագիծը առաջ չի գնում։ Երեք բացկան մոլեգնել է և ակնարկել, թե կայունության երաշխավորը հիմա արևմուտքն է, իսկ ինտեգրումը ուժով իրականացնելու ռուսների փորձը կավարտվի պատերազմով։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Բելարուսի ինքնիշխանության երաշխիքը արևմուտքն ու ՆԱՏՕ-ն են, և սա ասել է Լուկաշենկոն։ 3. Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հերթական սկանդալային հայտարարություններն էր արել, մասնավորապես ասել է, որ Ռուսաստանը Բելարուսին ճնշում է ինտեգրացիայի հասնելու համար, սակայն երկրի անկախությունն ապահովված է արևմտյան երկրների ուժերի և ՆԱՏՕ-ի հավասարակշռությամբ։ Եվ եթե Ռուսաստանը փորձի հարևան երկիրը միացնել Ռուսաստանի հետ, ապա կներքաշվի ռազմական հակամարտության մեջ։ Այս մասին Լուկաշենկոն հայտարարել է Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Բենեդիկտովին տված հարցազրույցում։
Ну вдруг Россия там как попробует нарушить наш суверенитет, ну вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество. Это уже они уже окажутся втянутыми в войну.
Եթե Ռուսաստանը փորձի խախտել մեր ինքնիշխանությունը, դուք գիտեք, թե ինչպես կարձագանքի միջազգային հանրությունը, և ոչ միայն կարձագանքի, այլ նաև կներքաշվի պատերազմի մեջ, դա արդեն Արևմուտքն ու ՆԱՏՕ-ն չեն հանդուրժի, քանի որ կդիտարկեն որպես սպառնալիք իրենց դեմ, և նրանք իսկապես իրավացին։
Этого уже Запад и НАТО не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. В этом смысле они в чем-то будут правы.
Александр Лукашенко наев хайтарарец те цанкацац пайманаворвацутюн Москвай ев Минский мичев Москван капуме мяснакан петутян хет.
Единым государством. Имеется в виду парламент, президенты, как мы власть будем делить.
Ընդհանուր նախագա, ընդհանուր կառավարություն, հարցազրույցում ասել է Լուկաշենկոն. Մոսկվան և Մինսկը դեռևս 1999-ին միութենական պետության մասին պայմանագիր էին կնքել։ Անցած տարի, երբ Պուտինը 4-րդ անգամ նախագահ վերընտրվեց, Մոսկվան միութենական պետության հարցը օրակարգ նորից բերեց։ Սկսվեցին ռուս-բելարուսական երկար բանակցությունները։ Կողմերին, սակայն, չի հաջողվել ընդհանուր հայտարարի գալ, անգամ միութենական պետության պայմանագրի իրականացման ճանապարհային քարտեզի շուրջ։ Անցած շաբաթներին Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահների հանդիպումներն ավարտվել են Բարձյուն։ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը սակայն չի համարում, որ ռուս-բելարուսական հարաբերություններում այսօր արկա է ճգնաժամ։ Ավելին, նա կարծում է, որ Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահների վերջին շրջանում կայացած երկու հանդիպումներն արդյունավետ են։ Կան չհամաձայնեցված հարցեր, որոնք սակայն չեն վկայում, թե մենք այնտեղ ինչ-որ ճգնաժամային իրավիճակում ենք։ Այսօր Լուկաշենկոյի երեկվա հայտարարությունները մեկնաբանելիս ասել է Պեսկովը, հավելելով, թե բանակցությունները շարունակվելու են։ Ակնհայտ է, որ ինտեգրման մակարդակն այսօր այնքան բարձր է, և երկրներն այնքան սերտորեն են կապված միմյանց հետ, որ որոշ հարցեր անխուսափելի են, հանգստացրել է լրագրողներին Պեսկովը, նրա խոսքով այն փաստ, որ ճանապարհային քարտեզը դեռ չի ստորագրվել, ամենևին էլ չի նշանակում, թե ինտեգրացիոն գործընթացը դեռ համաձայնեցված չէ։ Ամենամյա մամուլի ասուլիսին Ռուսաստանի նախագահին հարցրել են, թե արդյոք նա պատրաստվում է ապագայում ղեկավարել Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետությունը։ Պուտինը հարցը անպատասխան էր թողել, միայն ասել էր, թե ռուսներն ու բելարուսները մի ժողովուրդ են։ Հարցազրույցում Լուկաշենկոն պատմել էր, որ 20 տարի առաջ Մոսկվան հրաժարվել էր պայմանագիրը կյանքի կոչելուց, վախենալով, թե ուժեղ, բարձր վարկանիշ ունեցող Լուկաշենկոն կստանձնի միութենական պետության ղեկավարի պաշտոնը։ Այսօր էլ արդեն մենք չենք ուզում, Վենեդիկտովին տված հարցազրույցում երեկ ասել է Լուկաշենկոն։ Հավելեմ, Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հաստատել է, որ եկող տարի հերթական անգամ մասնակցելու է նախագահական ընտրություններին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Տասնյակ հազարավոր մարդիկ հեռանում են Իդլիբից Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի բանակը և դրան աջակցող ռուսների օդուժը շարունակում են հարձակումը։ Ռուսները և թուրքերը բանակցում են այդ խնդրի շուրջ, մինչդեռ Սիրիայի արտգործ նախարար Վալիդ Մուալեմն ասել է, թե կրակի դադարեցումը ձեռնտու կլինի միայն գրոհայիններին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերի լայնածավալ հարձակումը զինված ընդդիմության վերահսկողության տակ գտնվող միակ նահանգում Իդլիբում շարունակվում է։ Սիրիայի կառավարական բանակը ռուսական օդուժի գործուն աջակցությամբ վերջին մի քանի օրին կարողացել է զգալիորեն առաջ շարժվել, շրջապատման իրական վտանգ ստեղծելով ռազմավարական նշանակություն ունեցող Մահարատենն ու Ման քաղաքի համար։ Դատելով Դամասկոսից հնչող հայտարարություններից, այս հարձակումը կարող է դառնալ Իդլիբը ընդդիմության ուժերից լիակատար զտման սկիզբը։ Սիրիական բանակի գլխավոր ժամանատարությունը որոշել է Իդլիբ նահանգը վերջնականապես ազատագրել ահաբեկիչներից և նրանց աջակիցներից։ Դրա հետ մեկտեղ մենք լուրջ ուշադրություն ենք դարձնում խաղաղ բնակչության անվտանգությանն, այդ իսկ պատճառով կոչ ենք անում խաղաղ բնակիչներին լքել ահաբեկիչների վերահսկողության տակ գտնվող շրջանները և անցնել երկրի այն տարածքներ, որոնք Սիրիայի բանակի վերահսկողության տակ են գտնվում։ Սիրիական բանակը եկել է ձեզ ահաբեկիչներից և ահաբեկչությունից փրկելու, պետական հեռուստատեսության եթերում հայտարարում էր կառավարական բանակի պաշտոնական ներկայացուցիչը դիմելով Իդլիբի բնակիչներին։ Ռազմական գործողությունների թատերաբեմ դարձած Իդլիբի բնակիչները, սակայն, կառավարական բանակի հսկողության տակ գտնվող շրջաններ անցնել չեն շտապում։ Նրանց մեծ մասը գերադասում է հեռանալ դեպի հյուսիս, դեպի թուրք-սիրիական սահման։ Պաշտոնական Անկարայի տվյալներով այս պահին այս այստեղ գտնվող անցակետերում շուրջ 80,000 փախստական է կուտակվել։ Մենք փախել ենք Մարատ ալ-Նուման քաղաքից, հանցագործ Բաշար Ասադի օթուժը ռմբակոծում էր մեզ, այնտեղ մնալն այլևս անհնարին էր։ Մենք ամեն ինչ թողել ենք Մարան ալ-Նումանում եւ այժմ հայտնվել ենք փողոցում, նշում էր Թուրքիայի հետ սահմանին գտնվող Բաբալ Հավա անցակետում պատսպարված փախստականներից մեկը։ Խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի մասին տեղեկությունները հաստատում են նաև արևմտյան աղբյուրները։ Ֆրանս պրես գործակալության տեղեկություններով ռուսական օթուժի վերջին հարվածների հետևանքով 8 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, նրանցից 5-ը անչափահասներ են։ Լոնդոնում գործող Սիրիայում մարդու իրավունքների դիտարկման կենտրոնի տվյալներով Իդլիբում վերջին մեկ շաբաթում սպանված խաղաղ բնակիչների թիվը գերազանցում է 8 տասնյակը։ Ռուսական աղբյուրների տեղեկություններով Իդլիբում իրականացվող հարձակման հարվածային ուժը Սիրիայի կառավարական բանակի 25-րդ հակաաբեկչական դիվիզիան է, որը Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերի շրջանում էլիտար ստորաբաժանման համբավ է վայելում։ Վերջին օրերին ծավալված հարձակման ընթացքում սիրիացի զինվորականները շրջապատել են նաև միջազգային պայմանավորվածությունների հիման վրա Իդլիբում գործող ռազմական դիտորդների թուրքական կայանը։ Դա էր պատճառը, որ երկու շաբթի օրը Թուրքիայի արտգործնախարարության մի մեծ պատվիրակություն շտաբ կարգով մեկնեց Մոսկվա։ Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալանի խոսքով Մոսկվա ժամանած թուրք դիվանագետներին Ռուսաստանի իշխանությունները վստահեցրել են, թե կառավարական զորքերի Իդլիբում մեկնարկած հարձակումը մոտ ապագայում դադարեցվելու է։
Ծրագրի ավարտին մամուլ երկու հիմնական թեմաներն են. մեկ դարի կտրվածքով աշխարհ քաղաքական պատմական զուգահեռներ, ակնկալիքներ հետ հեղափոխական կառավարությունից, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակագրում է Ռուսաստանը ծրագրում է ավելացնել Հայաստանում 102-րդ ռուսական ռազմականի ներուժը, թերթը շարունակում է ռեգիոնալ անվտանգությունը, բնականաբար հենվում է անվտանգության համակարգի վրա։ Կովկասում այդ առումով կա երկու իրողություն. անվտանգության համակարգ, որը փաստացի ձևավորվել է Արցախում հայկական հաղթանակով, և անվտանգության համակարգ, որը արձանագրված է 98 տարի առաջ Մոսկվայում կնքված, հետո Կարսում վերահաստատված ռուս-թուրքական պայմանագրերով, որոնցում Հայաստան դեֆակտո գոյություն չունի։ Այդպիսով առաջանում է բավականին պարզ մի հարց՝ անվտանգության որ համակարգի շրջանակում է Ռուսաստանը Հայաստանում իր ռազմակայանը դիտարկում որպես կայունության գրավական, Արցախի հայկական հաղթանակի, թե ռուս-թուրքական մոսկովյան պայմանագրի։ Ահա այդ առումով էլ նշանակալից է դառնում այն, թե ռազմակայանի կրակային հզորությունն ավելացնելու մասին հայտարարություններով հանդերձ Մոսկվան ինչ է պատրաստվում անել երկու տարի անց, երբ կլրանա ռուս-թուրքական պայմանագրի 100-ամյակը ու կողմերը ստիպված կլինեն իրենց վերաբերմունքն արտահայտել դրա նկատմամբ, անելու են այն, ինչ 90-ամյակի առիթով ու փաստորեն միջև հիմա վերահաստատելով իրենց այսպես ասած եղբայրությունը, թե Մոսկվան կճանաչի ռեգիոնալ անվտանգության հայկական համակարգը, այդպիսով դրա հիմքում տեսնելով ռազմավարական դաշնակցության մասին հայ-ռուսական ոչ թե ռուս-թուրքական պայմանագիրը։ Դրանից է կախված, թե ում դեմ և ինչ խորքային իմաստով է Ռուսաստանը ավելացնում իր ռազմակայանի կարողությունը, եզրակացնում է ժամանակօրաթերթը։ Ժողովուրդորաթերթը ամփոփելով 2019 թվականը գրում է. «Այս տարին հույսերի տարի էր, մեծ էին ակնկալիքները և սպասումները նոր իշխանություններից. Համաժողովրդական շարժումից հետո ժողովուրդն արագ փոփոխություններ էր ուզում. Ու թերևս հենց դա է պատճառը, որ 2019 թվականին տեղի ունեցած իրադարձություններն ու փոփոխությունները այնքան էլ չարդարացրին ժողովրդի սպասումները. Եվ հաճախ վարչապետ Փաշինյանի և նրա թիմի քաղաքականությունը շատերի սրտով չէր, սակայն պետք է արդարացիորեն փաստենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի թիմը իշխանության է միայն 1 տարի և չէր կարող բավարարել 1 տարվա ընթացքում բոլորի սպասումները», եզրակացնում է ժողովուրդը։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Մինչ այդ, հետևեք մեր KKG աշխատանքին azatutyun.am. Ցտեսություն։